Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala nabiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şam'dan kelayotgan karvonun haberini eşitip onu yolunu toshlik için 314 ta sahabesi bilan çıkan bo'ldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Madinadan Badr'ga 2. Hicri yili Ramazan ayının 12. günüde çıktı. Payg'ambarimiz Madinadan tashqariga chiqqanidan keyin qo'shini bilan to'xtab, qo'shinni bir qator ko'zdan kechirdi. Hamda u yerda Baro ibn Ozib va Abdulloh ibn Umarlarni ko'rib, yoshlari kichkina bo'lganligi uchun, yosh bola bo'lganligi uchun ularni ortlariga qaytarib yubordi. Shomdan karvonni boshqarib kelayotgan Abu Sufyon Quraysh karvonlariga tez-tez hujum bo'lib turganligi uchun nohata bir ehtiyotkorlik bilan ish tutdi. Karvon yuradigan yo'lga o'zidan avval odamlarni yuborib, yo'lni xotirjam yoki xotirjam emasligidan xabardor bo'lib turardi. Badrga yaqin kelgan paytda Abu Sufyon karvonni to'xtatdi-da, oldiga o'zi o'tib bir xabar olib kelmoqchi bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham karvonni qayerdaligidan xabari yo'q. Xabar topib kelishligi uchun ikki sahobasini, Busbus ibn Amr va Adi ibn Abi Zarbalarni oldiga yubordi. Shu vaqtda Abu Sufyon ham chiqib kelayotgan edi. Payg'ambarimizning bu ikki sahobasi, Busbus bilan Adi Badr suvi oldiga kelganida, Badr suvi oldida bir kishi o'tirgan edi. Nandaroqda ikkita ayol suhbatlashayotgan edi. Ayollardan biri qachon haqqimni berasan desa, ikkinchisi yaqinda karvon o'tadi, shu yerdan o'tadi, shunda olib beraman dedi. Shundan har ikki sahoba karvon yaqin qolganligini xabarni bilishida o'rnalardan turib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga qaytib ketdi. Ular ketishi bilan Abu Sufyon keldi u yerga. Kelib qarasa bir odam o'tiribdi. Boshqa hech kim yo'q, ayollar ham ketgan edi. Hali odamni oldiga borib turib Abu Sufyon, bu yerga biror bir odam keldimi shu yoqaning o'rtada? Hali kishi aytdiki, ana u yerda ikkita odam o'tirgan edi, ana ayollarning gaplarini eshitib turib ketishdi dedi. Abu Sufyon daholardan edi. O oddiy odam emas, nohata bir hiylakor, makkor odamdi. Ikkala sahoba to'xtab turgan, tuyalarini tushib turgan joyga bordida, tuyalarning axlatini topdi. Olib axlatni titib ko'rdi. Titib ko'rdi, tuyaning axlatining ichidan xurmoni donalari chiqdi. Ya'ni qaysi arab qabilasi tuyalarini xurmo bilan boqadi? Xurmosini ko'pligidan. Faqatgina yasribliklar. Demak, bu yerga payg'ambarimizning odamlari kelganligi va karvonni yaqin qolganligidan, yaqin karvonni kelishligidan xabar topganligini bildida, shoshganicha karvonga ortiga qarab qaytib ketdi. Abu Sufyon payg'ambarimizning qo'shinidan omonda qolmasligini tushunganidan Makkaga karvonni himoya qilishlik uchun Qurayshdan yordam so'rab odam jo'natdi. Bu ishga Domdom ibn Amr ismli bir kishini tanladiki, bu kishi nihoyatda odamlarni e'tiborini tortishlikka nihoyatda bir usta odam edi. Domdomga Abu Sufyon aytdiki, sen borib Makkadan menga yordam so'ra. Muhammadni qo'shinidan qutulaman deb o'ylamayman dedi. Domdom shoshganicha Makkaga qarab ketdi. Makkaga kirishlikka yaqin qolganida tuyosidan tushib, ko'ynaklarini yirtdi ikki tomonini. To'ntarib kiydi. Tuyosini burnini jarohatlab turib, tuyoni oqqan qonidan tuyoni o'ziga ham surtdi. Qondan olib turib o'ziga ham surtdi. Uni ko'rinishini hatto bir vahimali bo'lib, xuddi urushdan zo'rg'a qutulib qochib kelgan odamning ko'rinishiga keldi. Makkaga kirishi bilan baqirishni boshladi. Al-Ghawf, Al-Ghawf, Al-Latima, Al-Latima. Odamlar uni baqirg'iga yig'ilib kelib to'planishdi. Nima bo'ldi? Nima baqiryapsan desa, haligilarga javob bermadi-da, odamlar to'plangandan keyin yana yurib ketdi. Ketib borar ekan Al-Ghawf, Al-Ghawf, Al-Latima, Al-Latima, yordam beringlar degan ma'noda. Bir joyga to'xtadi, yana odam to'plandi, odam ko'paydi atrofida. Nima bo'ldi? Nimaga baqiryapsan desa, yana indamadi-da, to Ka'batullohni oldigacha baqirib bordi. Abu Qubays tog'iga ko'tarilib turib, yana baqirdi. Al-Ghaws, Al-Ghaws, Al-Latima, Al-Latima. Oxiri yetarli odam to'planganidan keyin Quraysh karvoni xatardaligi, Muhammad alayhisolamdan qutqarishlik uchun Abu Sufyon yordam so'rayotganligini xabarni aytdi. Bu Abu Sufyon boshqarib kelayotgan karvonni boshqa karvonlardan farqi, avvalgi karvonlar ma'lum bir Qurayshning sayyid boylarini karvoni bo'lardi. Bitta odamning moli bor. Endi bu karvon Alloh taolaning taqdiri, Qurayshdagi hamma savdogarlarning moli boradi. Shuning uchun Makka oyoqqa turdi. hamma karvonni himoya qilishlikka harakatga tushdi. Badrga chiqmagan Quraysh sayyidlaridan Abu Lahab. Uni chiqmasligining sababi Qurayshni sayyidlardan biri Abu Lahabdan qarzi bor edi. Abu Lahab unga sen meni o'rnimga chiqdim deb aytsang, ya'ni meni o'rnimga karvon himoyasiga chiqsang, men sendan shu qarzimni kechaman. U rozi bo'ldi. Shu sababli Abu Lahab jangga nimaga karvon himoyasiga chiqmadi. Chiqmaganlar yana bittasi Umayyat ibn Halaf. Bilolni xo'jayini. Qurayshni eng katta sayyidlaridan. Chiqmasligining sababi ajib bo'ladi. Badr g'azotidan avval, ya'ni hijratdan keyin, mana shu holatdan ozgina vaqt avval Madinadan Sa'd ibn Mu'oz roziyallohu anhu Makkaga kelib Ka'bani tavof qiladi. Sa'd Yasribni sayyidlaridan, biroq qattiq deya olmaydi. Umayya uni tavof qilayotganini ko'rib, musulmonligini bilib turib so'kdi, haqorat qildi. Shunda Sa'd Umayya qarab, "Sen meni so'kasanmi?" dedi. O'rtamizdagi ish so'kish bilan bitmaydi. Rasululloh biz seni qatl qilishimizni aytdi. Payg'ambarimiz havodan gapirmasligini yaxshi bilishardi mushriklar. Bu xabardan qo'rqdi. Qayerda dedi? Makkadami yo Makkani tashqarisidami deganida Sa'd bu haqida gapirmadi dedi. Ana shu xabardan xabardor qo'rqqanligi uchun, shu xabardan qo'rqqanligi uchun chiqmaslik niyati bilan Ka'baga suyanib o'tirdi. Ka'baga suyanib o'tirar ekan hamma yugurib harakat qilib yuribdi. Umayyat ibn Halaf o'tiribdi. Qurayshni boshqa sayyidlaridan Uqbat ibn Abi Muayyid qo'liga atir ko'tarib kelib, Umayyani oldiga kelib shunday tutdi. "Ey Umayya, bu atirlardan sepib oling" dedi. "Chunki siz ayollardansiz" dedi. "Butun Quraysh katta kichigi karvon himoya qilishga harakat qilib tursa, siz o'tirib olasizmi?" dedi. Deganida turib harakat qildi, o'zini qatl qilishiga qarab chiqib oldi. Quraysh chiqishlikka tayyor bo'ldi. 950 yoki 1000 ga yaqin askarni tayyorlab, endi chiqamiz deyishdi-yu, lekin chiqishlikka ikkilanib qolishdi. Sababi shu holatdan ozgina vaqt avval Quraysh bilan Kanona qabila o'rtasida, qabilasi o'rtasida bir mushkula bo'lgan edi. Kanonalik bir kishi Makkalik bir kishini qatl qildi, o'ldirib qo'ydi. O'lgan Makkalikni, Qurayshlikni akasi ukasini diyasini to'lab Kanonadan diya talab qildi. Kanona qabilasi o'ldirilgan odamni diyasini berdi. Shu bilan mushkula hal bo'ldi. Endi Qurayshligini o'ldirgan, diya to'lagan hali Kanonalik bir qancha vaqt o'tgandan keyin Makkaga kelgan paytda haliga diyani talab qilgan aka bo'ya Kanonalikni o'ldirib qo'ydi. O'ldirib qo'ydida Ka'baga borib osilib oldi. Endi Kanona diya talab qiladi. Kanona ulug'i Qurayshdan bizi odamimizni o'ldirgan kishini bizga topshirasan dedi. Qurayshni izzati g'ururi tutib bermayman dedi. Shunday qilib Quraysh bilan Kanona o'rtasida mushkula paydo bo'lgan edi. Ana shu mushkulani eslab turib, Quraysh agar chiqib ketib qoladigan bo'lsa, Makkaga Kanona hujum qilishlikka fursat poylab turgan edi. Yo birorta sayyidlardan bittasini asir qilib olish kerak Kanonaliklar, yoki Makkaga hujum qilishlik kerak. Shunda ular ikkilanib turganida ularni mana shu taraddududan qaytarishlik uchun iblis keldi. Iblis kelib aytdiki, bu iblis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijrat qilganida orqasidan quvgan Suroqa ibn Malik suratida keldi. Islaymiz-a, payg'ambarimiz Kisroni bilay yuzlarini va'da qilgan. Suroqa ibn Malik Jush umrug'idan, Kanona qabilasining Jush umrug'idan. Aytdiki, "Men" dedi, "Kanona sizlarga hujum qilmasligiga kafilman. Men sizlarni himoyamga olaman, bemalol borib kelaveringlar." Ya'ni ularni mana shu ishga shijoatlantirgan kim bo'ldi? Iblis bo'ldi. Alloh taolo bu haqida Qur'onda shunday bir oyatlar nozil qildi. Va iz zayyana lahumu shaytonu a'malahum va qala la ghaliba lakumul yawma minan nas va inni jarun lakum. Bu Qurayshni mana shu ishlarga targ'ib qilgan doim shayton bo'ldi. O'shanda shayton ularga qilayotgan ishlarini chiroyli ko'rsatib, "Bu kun sizlardan g'olib bo'ladigan biron odam yo'q. O'zim sizlarning homiyingizman" dedi. Shayton boshladi. Darun Nadvada payg'ambarimizni o'ldirishlikka maslahat qilayotganda shayton kelib maslahat berdi. Badrga chiqishlikka Qurayshni shayton undayapti. Aqabada payg'ambarimiz ansonlar bilan bay'at berishganida shayton baqirdi. Uhudda payg'ambarimiz chuqur yiqilib tushganda shayton baqirdi Muhammad o'ldi. Qarang, bu müşriklarga maslahat berayotgan, yo'l ko'rsatayotgan, shijoatlantirayotgan kim? Kimlarni, kimni ko'ryapti bu müşriklar? Shayton ularga maslahat berayapti. Chunki insonday qarash kerak atrofida. Hali yo'l ko'rsatayotgan, maslahat berayotgan odamlari kim? Odam ko'rinishidagi shaytonlar emasmi-kim? To'g'ri qilyapsan, boblading, anday qil, manday qil dedi, o'zi asli surishtirib qarasiz, Alloh va Rasuliga umuman to'g'ri kelmaydigan gaplar gapirayotgan bo'lishi mumkin. Ularni mana shu Badr g'azotiga chiqishlikka shayton shijoatlantirdi. Shunday qilib Quraysh karvonni himoyasiga chiqib ketdi. Bu vaqtda payg'ambar alayhisalom hali Quraysh qo'shini chiqqanligidan xabari yo'q, 314 ta sahobasi bilan hali ham karvonni yo'lini, karvonni xabarni istab ketar edi. Tayyorgarliklar. Makkaga xabar yetib borganidan keyin Quraysh 950 yoki 1000 kishilik qo'shin bilan chiqdi. Ularda hammasi tuyon ustida. Yana 90 ta 100 ta yeyishlikka ham alohida tuyo olishib olgan. 200 ta otni o'zlari bilan olib chiqishdi. A musulmonlar bo'lsa, urush uchun chiqishmagan edi ularda niyati, karvonni yo'lini to'sish edi. Shuning uchun bor yo'q 314 ta odamga 2 ta ot, 70 dona tuyo bor edi xolos. Urush uchun chiqqanda bunaqa tayyorgarlik bilan chiqmaydi. Bitta tuyani 3 ta sahoba almashib minib ketar edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan tuyani sherik bo'lib minganlar Ali roziyallohu anhu va Abu Luboba. Ikkala sahoba bilan payg'ambarimiz Rasululloh bo'lsa ham hamma qatori tuyani navbatma-navbat minib ketyapti. Shunda ikkala sahobiy ya Rasululloh, siz minoring, biz rozimiz, biz piyoda ketaveramiz deganida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, sizlar mendan ko'ra quvvatliroq emassizlar. Men ham sizlardek ajr olishni xohlayman. Men ham sizlardek ajr olishni xohlayman dedi Imom Ahmad rivoyati. Lekin Rasulullohning rahmatan lil alamin bo'lganini ko'raylikki, shu holatda ham odillikni ko'raylik. Endi buni ko'rib tarbiya topgan Umar ibn Xattob quli bilan tuyani minganda navbatlashsa hayron bo'lmaslik kerak. Chunki Rasulullohni Muhammadiya madrasasini talab etdi Umar ibn Xattob. Tuyosi yo'qlar yo'lda oxirgacha piyoda yurishlikka majbur bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Quraysh qo'shin bilan chiqqanligini xabari vahiy orqali nozil bo'ldi. Shunda payg'ambarimiz sahobalarni jamlab turib, biz karvonni qasd qilib chiqqan edik. Endi Quraysh biz bilan urushgani qo'shin bilan kelyapti ekan. Ortimizga qaytamizmi yoki davom etamizmi? Maslahat beringlar dedi. Ashiru alayya ayyuhannas. Ey odamlar, maslahat beringlar menga. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu turib, "Ya Rasululloh, Robbingiz buyrug'iga yuring, biz siz bilanmiz" dedi. Rasululloh uni gapidan rozi bo'ldi, Abu Bakr o'tirdi. Payg'ambarimiz yana so'ra aytdilar, "Menga maslahat beringlar ey odamlar" dedi. Umar ibn Xattob turdi. Abu Bakr so'zidagi so'zni aytdi. Payg'ambarimiz undan ham rozi bo'ldi, Umar o'tirdi. Uchinchi marta payg'ambarimiz, "Maslahat beringlar odamlar, nima qilamiz? Davom etamizmi yoki qaytamizmi?" dedi. Shunda Miqdod ibn Amr roziyallohu anhu'dan turib shunday bir so'zni aytdiki, bu hadisni rivoyat qilayotgan sahoba aytadi. Badr kunida Miqdoddan shunday so'zni eshitdimki, butun dunyoni almashtirardi mana shu so'z meniki bo'lishligi uchun dedi. Nima degani? Miqdod roziyallohu anhu turib aytdiki, "Yo Rasululloh, Robbingiz buyrug'iga yuring. Biz sizga Banu Isroil Musoga aytgan so'zni aytmaymiz." Nima deyshgani bular? Izhab anta va robbuka faqatila inna hahuna qaidun. Ana shu Iliyo Quddus shahri sizlardiki, hujum qilaylik, shu shaharni olamiz desa, Banu Isroil aytgan edi, "Ey Musa, sen va Robbing borib urushaveringlar, biz mana o'tirib turamiz" degan. Biz unaqa demaymiz. Balki aytamiz, "Ya Rasululloh, siz va Robbingiz ikkingiz borib urushinglar, bizlar albatta siz bilan birga jang qilamiz" deymiz. Allohga qasam ya Rasululloh, agar siz Birakul G'immatgacha jang qilishga yursangiz, bizlardan birorta kishi otiga qaytmaydi dedi. Bu so'zni azamatini bilishingiz uchun Birakul G'immat nima? Birakul G'immat Yamandagi bir mintaqa. Ana shu Birakul G'immat bilan Madina o'rtasida islomga dushman bo'lgan 14 ta qabila bo'lgan. Ya Rasululloh, siz bitta jang emas, 14 ta qabila bilan jangga, hozir jangga kirsangiz, bizdan birortamiz ortimizga qaytmaymiz dedi. Shuning uchun hadis rivoyat aytganida dunyodagi hamma narsani mana shu so'zga almashtiradim deganda. Payg'ambarimiz juda xursand bo'ldilar. Miqdod ham o'rniga o'tirdi. Endi yetarli bo'lganga o'xshaydi. Hamma roziga o'xshadi. Lekin payg'ambarimiz 4-chi marta ashiru alayya yuhannas. Ey odamlar, maslahat beringlar menga. Nima uchun? Nima uchun qaytib-qaytib so'rayapti? Hozir turib gapirgan sahobalarning hammasi muhojirlar. Birinchi marta payg'ambarimiz bilan birga ansorlar ham chiqqan edi. Qo'shinning kattaroq qismi ansorlar edi. Payg'ambarimizda shunday bir o'y bor ediki, ansorlar payg'ambarimizni Madinaga ko'chib keling deganida payg'ambarimiz meni himoya qilasizlar degan. Ular rozi bo'lishgan. Endi biz payg'ambarimizni faqat Madinada himoya qilamiz, Madinaning tashqarisida himoya qilmaymiz degan tushunchasi yo'qmi-kun ansorlarda payg'ambarimiz qaytib-qaytib so'rayotgan edi. Shunda ansorlarning sayyidi Sa'd ibn Mu'oz roziyallohu anhu undan turib, "Yo Rasululloh, siz bizdan, ansorlardan kutyapsizmi javobni?" dedi. Payg'ambarimiz ha dedi. Chunki ansorlar indamagan edi hali. Sa'd ibn Mu'oz undan turib aytdi: "Tahqiq, biz sizga iymon keltirdik, sizni tasdiqladik. Siz olib kelgan narsani haqligiga ishondik. Sizga so'zsiz itoat qilishga ahd berdik, yo Rasululloh. Robbingiz buyurgan ishga yuring. Sizni haq din bilan yuborgan zotga qasamki, agar siz dengizga sho'ng'isangiz, dengizga yursangiz, bizlardan biron kishi ortda qolmay albatta siz bilan birga yuradi. Ertaga dushmanga qarshi biz bilan yo'liqishingizni xohlaymiz. Bizlar jangida sabrlimiz. Shoyat Alloh biz tufayli sizning ko'zingiz quvontiradigan ishni bersa." Ansorlarning itoati xuddi muhojirlarnikidek ekanligini Sa'd ibn Mu'oz ta'kidladi. Bundan payg'ambarimizni yuzlari bir yorishib ketdi xursandchilikdan. "Xursand bo'linglar" dedi. "Alloh menga ikkita g'alabadan bittasini va'da qildi" dedi. "Yo karvonni olamiz, yo jangda yengamiz" dedi. Bu to'rala sahobani gapirgan gapi bir xil chiqdi. Biz nima desiz yuramiz. Lekin bu to'rala sahobani gapi qolgan hamma 314 ta sahobani fikri emas edi. Ba'zilari urushni xolamas edi. Ba'zilari karvon deyla olib qaysa yaxshi bo'lar edi, urushmasa yaxshi bo'lar degan fikrda edi. Buni Alloh taolo Qur'onda bayon qildi. Insonlarning ichida o'tayotgan narsani Alloh taolo Qur'onda bayon qildi. Va inna fariqon minal mu'minina lakarihun. Xuddi mu'minlardan bir guruhi urushni aniq yomon ko'rib turgan hollarida. Va tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum. O'shanda ey mu'minlar, Alloh ikki toifadan karvon yoki qo'shindan birini sizlar uchun o'lja qilishga va'da bergan edi. Sizlar qurol yaroqsiz toifa, ya'ni karvon o'zingiz uchun bo'lishni istagan edingiz. Lekin farq nimada bo'ldi? Xolamayotganlar ham Alloh va Rasulining buyrug'iga labbay deb javob berdi. Inekin Alloh taoloni shundan keyin Alloh taoloni nusratiga haqli bo'ldi. Qo'rquv, dunyo bo'lgan tama, bu insonning tabiati bor kasallar. Sahobalar ham odam bo'lgan. Ular ham qo'rqqan, xavotirda bo'lgan, dunyo tamasida bo'lgan. Lekin farq payg'ambarimiz buyurganda osib bo'lmadi, shunda Alloh taoloning nusratiga loyiq bo'lishdi. Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu in tansurulloha yansurkum va yusabbit aqdamakum." Ey mu'minlar, agar sizlar Allohga yordam bersangizlar, u zot ham sizlarga yordam berur va jang maydonida qadamlaringizni sobit barqaror qilur. Muhammad surasi. Rasululloh Badrga yaqin kelib, shimolda to'xtadi. Udvatud dunyo. Quraysh esa Badrni janubiga kelib to'xtadi. Udvatul Quswa. Bular hammasi Badr mintaqasidan. Abu Sufyan o'zini daholigidan Badrga yurmasdan Badrda aylanib o'tib ketdi. Uchala jamoat kimisi qayda turganligini bir-biri haqida xabarga ega emas. Musulmonlar shimolda, mushriklar janubda, karvon bo'lsa umuman hech kim bilmaydigan boshqa yo'l bilan o'tib ketgan. Alloh taolo aytadi: "O'shanda sizlar Madinaga yaqinroq tarafda, ular, ya'ni mushriklar, yiroqroq tarafda, otliqlar, ya'ni karvon esa sizlardan quyiroq dengiz sohili bo'lib ketmoqda edi. Agar mushriklar bilan jang qilish uchun avvaldan va'dalashilganlaringizda biron muayyan vaqtga kelisha olmagan bo'lardingiz. Agar ittifoq qilishganda uchrasha olmasdi bular." Endi bu g'azovatni Alloh taolo o'zi tadbir qildi. Payg'ambarimiz Qurayshdan xabar topib kelishligi uchun, karvondan xabar topib kelishligi uchun Sa'd ibn Abi Waqqos, Ali ibn Abi Tol hamda Zubayr ibn al-Avvomlarni yubordi. Bu sahobalar Badrga kelishganida Quraysh qo'shinidan ikkita bola suv olgani kelganida. Haliqlarni tutib olib kelib, musulmonlar muaskariga qo'yib qo'yishdi. Rasululloh namoz o'qiyotganda bu ikkovini so'roq qilishni boshladi. Sahobalar bu iki avbaladan soruyordu. Kimsiler? Falancı falancı. Qayerdansizlar? Makka'danmiz. Kim bilan keldinglar? Quraysh qo'shini bilan. Aytdiki sahobalarning bazıları karvonda qolyapti. Yo'q, yolg'on gapirishding. Senlar Abu Sufyonning karvonidansan. Urushni boshlash. Yo'q, Allohga qasam biz Quraysh qo'shini bilan. Oxiri uraverganligidan kaltadan qutulish uchun aytgan bo'pti dedi. Bo'pti, biz o'sha Quraysh karvondamiz dedi, ini tek qo'yishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozini o'qib bo'lganlardan keyin subhanalloh. Sizlarga to'g'risini aytsa urdinglar. Yolg'on gapirsa xoli qo'ydilarmi? Bularda bari musulmonlar karvonni umidida ekanligiga bitta dalil hisoblanadi. Abu Sufyon qochib ketdi. Karvon omonda, mushriklarning qo'shini orqa tomoniga o'tib olgan, odam jo'natdi. Bo'ldi, karvon qutuldi, qaytaveringlar dedi. Elchi mushriklarning qo'shiniga kelib xabarni aytdi. Endi Quraysh nima uchun kelganini bilmayman. Karvonni himoya qilganimni, karvon qutuldi. Quraysh qo'shini orasida orqaga qaytamiz degan gap tarqadi. Banu Zuhraliklar, Banu Zuhra urug'i biz karvonni himoya qilgani kelgan edik. Karvon qutuldi, qaytamiz dedi, birorta kishi qatnashmadi. Banu Hoshim urug'idan kofirlar ham mol uchun kelgan edi, ular ham qaytishga taraddudga tushdi. Ba'zi kishilar qoldi Banu Hoshimdan. Chunki Banu Hoshim urug'i Qurayshni tashab ketdi degan gap bo'lmasin deb ozgina odam qolganda o'shlardan bittasi Abbos ibn Abdul Muttolib ham qolgan edi. Hakim ibn Hizom Quraysh sayyidlaridan Utba ibn Robiya kelib aytdiki, "Ey Utba dedi. Jang qilishlikka nima hojat bor? Mollarimizni qutqarish uchun kelgan edik, mollarimiz omonda. Agar hozir urushsak kim bilan urushamiz? O'zimizni qarindoshlarimiz bilanmi? Ine birimiz ikkinchimizni akamiz, ukamizni o'ldirib, Makkaga qaytib borib turib, mana meni akam o'ldirdi, mana meni inim o'ldirdi deb yomon ko'ramizmi? Bu jangda bizga hojat yo'q. Buyur, odamlar ortiga qaytsin. Bir yaxshilik qiling dedi. Utba bu gapga rozi bo'lib, "Ey odamlar," dedi Utba. "Mollarimizni qutqarish uchun kelgan edik, mollarimiz omonda. Ortimizga qaytamiz," dedi. Shu bilan urush to'xtagan bo'ldi. Odamlar qaytishga harakat qilib qolishdi. Abu Jahl bu narsani xolamasin. Abu Jahl bu urush bo'lishini xolaydi. Makkada yagona bitta boshliq bo'lgan emas. Sayyidlar boshqa. Unisi ham boshliq bo'lishni xolaydi, bu ham boshliq bo'lishni xolaydi, lekin yagona bitta bir itoatdagi boshlig'i yo'q. Mana shu fursat odamlar qaytaylikmi, qolaylikmi deb ikkilanayotganda, shunday bir shijoat bilan chiqsam, men boshliq bo'laman deb fursat ekanligini bildida. Odamlarga aytdiki, qaytmaymiz dedi. Allohga qasam qaytmaymiz. 3 kun turamiz. Jonliq so'yib yeymiz, sharob ichamiz. Butun arab qabilalari Qurayshning qanday izzat, quvvati borligini ko'rib qo'ysin. Qaytmaymiz dedi. Lekin odamlar qaytishdi, harakatini ko'rib turib, Abu Jahl Al-Amr al-Hazramiyni chaqirdi. Avvalgi darslarimizda aytdik, Amir al-Hadramiyni o'g'li Amr Hadramiy Abdulloh ibn Jahs sariyasida nayza bilan otib o'ldirilgan edi. Birinchi islomda qatl qilingan kishi edi mushriklardan. Abu Jahl aytdiki, "Ey Amir," dedi. "Seni o'g'lingni qasosini olmasdan Quraysh tashab ketyapti musulmonlar bilan urushmasdan." Dedi, "Hali Amir al-Hadramiy noqulay ahvolga tushib qoldi. Qanday qilib uni o'g'lini qasosini olmasdan qaytishadi?" O'zini yerga urilganday his qildida qo'shinning o'rtasiga borib yerga o'tirib olib turib, boshiga tuproq sochib, "Voy o'g'lim Amir, voy o'g'lim. Seni qasosingni olmasdan tashlab ketishyapti Qurayshliklar. Ey Quraysh, agar sizlarning bolalaringizning qasosini olish kerak bo'lsa, men sizlarni tashlab ketmasdim," dedi. Quraysh noqulay ahvolga tushib qoldi. Chunki o'zini urug'idan bo'lgan bir kishini qasosini olmasdan tashlab ketishlik haqiqatan ularga ayb hisoblanadi. Odamlar ketishga taraddud qilganlari ham mana shu Abu Jahlning shu qilgan hiylasidan keyin Badrda qolishlikka majbur bo'lishdi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.